Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Pada pagi hari ini, Allah kumpulkan kita kembali di majelis yang berbahagia ini, teman-teman sekalian. Dan insya Allah untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan dibersamai oleh beliau, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Abdul Basikal, STM, SC, yang insya Allah akan membahas tema agar romantis sampai tua. Masya Allah, tema yang sangat menarik ya, ya bunda sekalian, yang mana kita mengamalkannya dan bersabar untuk mengajarkannya. Kemudian juga kami ingatkan, walaupun acara ini diadakan secara online, diharapkan bagi kita semua tetap menjaga adab dalam majelis ilmu. Walaupun mungkin tidak ada yang melihat, namun Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Semoga dengan menjaga adab, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan ilmu. Kemudian berikutnya, sebagaimana biasanya, sesi Zoom ini akan kita bagi menjadi dua sesi, teman-teman sekalian. Untuk sesi yang pertama, yaitu sesi materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal selama sekitar 45 menit sampai 60 menit. Kemudian sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab, mungkin sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Untuk peserta putra, bisa silakan langsung resen, dan bagi peserta putri, silakan menulis di kolom chat. Dan akan kami bacakan, namun terlebih dulu kami seleksi. Dan bagi teman-teman yang mencatat faedah selama kajian ini nanti, dipersilakan untuk share di media sosial yang dimiliki. Dan jangan lupa untuk tag akun Instagram Parenting KLN Bercerita, dan juga boleh mengirimkan kepada admin. Sekian dari kami, jazakumullah khairan. Wabarakatuh atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga Allah memberkahi apa yang kita upayakan, memberi kita ilmu yang bermanfaat, dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Alhamdulillah, insya Allah Ustaz sudah siap untuk memberikan kita ilmu ya, dan faedah-faedahnya. Tanpa berpanjang lebar, kepada Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal, kami persilakan. Tafadhol Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, selawat serta salam, semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kita rasa takut ketika kita berada saat sendirian, bersembunyi, maupun saat kita berada di tengah-tengah orang banyak. Allahumma inna nas'aluka khusyataka fil ghaibi wa syahada. Dan juga kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita karunia menerima kebenaran, baik ketika kita dalam keadaan kesal, dalam keadaan marah, ya begitu juga ketika kita dalam keadaan ridho menerima nasihat tersebut. Allahumma inna nas'aluka kalimatul haqqi fi ridho wal ghadab. Kesempatan pagi menjelang siang ini, alhamdulillah kami diberi kesempatan atas undangan dari Kak Erlan untuk menyampaikan materi seputar tema parenting yang kami di sini kaitkan dengan kefokusan kami dalam membina rumah tangga, karena kami ada biro jodoh rumah iso, kemudian rumah tangga yang nanti sudah dibangun itu butuh untuk terus dijaga, yang kami buat dengan kami sebut dengan tempat konsultasi, yang kami sebut dengan RKKM, Romoiso Konsultasi Keluarga Muslim. Nah, di situ kami susun satu pembahasan yang ini sudah alhamdulillah sudah dibukukan dan ini sudah pernah dibedah di Solo, yaitu buku Cinta, Janji, dan Ujian dalam Berumah Tangga. Bagi peserta konsultasi tentang masalah rumah tangga ini, ya ada yang secara gratis dan juga ada yang berbayar. Nah, kami sarankan untuk bisa kaji bahasan rumah tangga dari buku ini, karena permasalahan-permasalahan yang ada, sampai permasalahan perceraian, sampai permasalahan jatuhkan talak, hingga nantinya bingung ini apakah sudah sah ataukah belum, ya apakah di pengadilan yang dianggap ataukah yang secara lisan oleh suami yang jatuhkan itu dianggap sah. Nah, ada dalam buku ini, kami biasanya sarankan seperti itu. Dan kalau ada problem berat, ya masalah perselingkuhan juga dijelaskan dalam buku ini. Nah, ada beberapa bagian yang nanti terkait dengan tema kita romantis hingga tua. Bahkan kalau istilah dalam buku kami ini, kami sebut romantisnya itu hingga ke surga mudah-mudahan. Artinya kita sehidup di dunia, kemudian nantinya mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga ini sampai ke surga. Nah, Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ini buku yang kami sebut tadi. Insya Allah Kalau nanti ada kuis nanti ya, saya akan beri kuis terakhir, ada dua nanti saya beri ya, nanti nanti dari Mas Yadino sebagai moderator untuk kali ini bisa ingatkan saya. Insya Allah nanti ada kuis, kita akan bahas bagian dari buku ini, dan nanti insya Allah saya akan beri buku ini, memang baru cetak terbatas, saya belum cetak resmi dengan jumlah banyak, insya Allah akan sebentar lagi karena di Jakarta akan bedah buku ini juga beberapa bulan ke depan. Nah, kita akan mulai ini ya bahasannya. Tadi saya pilih beberapa tema yang terkait, yaitu kita harus pahami yang dimaksudkan rumah tangga yang kita jaga itu, kita pegang mitsaqan ghalidzah. Kita pegang mitsaqan ghalidzah. Oke, terus kita akan lihat nanti tips-tipsnya. Tips itu mewujudkan keluarga bahagia sehidup sesurga. Jadi bukan hanya sampai tua saja, benar-benar sampai ke surga. Nanti akan saya jelaskan di poin terakhir. Lalu di sini saya akan jelaskan sekilas bagaimana si istri itu dipahami. Kita itu memahami istri sebagai suami di sini. Mumpung ada bapak-bapak juga turut hadir, mudah-mudahan nanti bisa praktekkan hal yang ada di sini. Ya, terus bagaimana juga istri itu memahami suami. Ya, bagaimana istri itu memahami suami juga di poin-poin di sini kami jelaskan. Nah, karena rumah tangga itu biasanya jadi problem ketika terjadi konflik. Ya, konflik yang awal itu dari amarah, marah, emosi. Nah, kita di sini kendalikan amarah atau emosi itu seperti apa nanti kita akan lihat. Lalu saya tentu di sini tidak akan bahas tentang masalah perceraian, ini khusus untuk masalah konsultasi saja. Nah, tapi kita langsung ke bahasan terakhir, semoga bersama keluarga kelak di surga. Nah, mudah-mudahan dalam waktu ya kurang lebih 40 menit saya bisa sampaikan materi ini secara singkat. Ya, kita lihat dulu mewujudkan mitsaqan ghalidzah. Apa itu mitsaqan ghalidzah? Tepatnya kita lihat di ini, kalau beberapa ayat yang menyebutkan nanti Bapak Ibu-ibu bisa lihat di dalam Al-Qur'an, Ayah Bunda bisa lihat di dalam Al-Qur'an, ada di surat Al-Ahzab ayat 7, An-Nisa ayat 154 itu menjelaskan tentang mitsaqan ghalidzah, tapi kita fokus ke surah An-Nisa ayat 20-21. Insyaallah yang baca Al-Qur'an sehari itu satu juz sudah melewati ayat ini. Ya. Tepatnya di ayat 21 saya langsung sebut, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 21. Ya. Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain, yaitu sebagai suami istri. Ya, suami istri bergaul, selama mereka hidup mereka interaksi, bahkan interaksinya interaksi yang luar biasa, dan mereka ini istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Beberapa hari yang lalu ada yang konsultasi ke saya, terus ini kan baru ya tidak terlalu lama nih ya, tapi kalau nggak salah itu 2 tahun dia sudah punya anak satu. 2 tahun sudah punya anak satu. Si suami ini yang curhat, terus cerita tentang keadaan istrinya, dicerita gini-gini-gini, istri saya itu sudah diatur, kadang itu pernah beres-beres rumah itu dia malas gitu ya. Dan suatu saat dia itu sampai nggak sholat. Dan istrinya ungkap itu sendiri gitu. Saya cuma sampaikan bahwasanya ingat, Dia ketika itu tanya begini, sebelum saya berikan jawaban dia tanya, Ustaz, saya putuskan untuk lanjut bertahan dengan istri saya dengan keadaan dia yang sulit diatur seperti ini, ataukah saya memilih untuk pisah. Terus saya cuma sampaikan ini aja, Ayah Bunda sekalian, saya cuma sampaikan ayat ini aja, dan saya cuma sampaikan kalimat, ingat kita nikah itu punya ikatan. Ikatannya adalah ikatan yang kuat. Yang di sini dalam ayat surat An-Nisa ayat 21 itu disebut dengan mitsaqan ghalidzah. Kenapa dengan masalah istri seperti itu saja langsung putuskan untuk pisah, putuskan untuk cerai? Masih bisa dipertahankan? Masih bisa. Apa mungkin istri masih bisa dinasihati? Masih bisa. Cuma kadang kita itu nggak sabar di situ. Makanya beberapa poin penting nanti untuk memahami misalkan Ghalidho di sini akan saya jelaskan. Di antaranya tadi sudah tersirat ketika saya menyebutkan tentang bagaimana memahami suami, bagaimana memahami istri. Poinnya di situ tuh. Nah, misalkan Ghalidho di sini maksudnya adalah misak itu mempercayai, mengokohkan, menguatkan. Kalau misalkan itu berarti bisa kita itu kata kerjanya dari kata wasiqo. Mitsaqon itu perjanjian, persetujuan. Perjanjian, persetujuan. Sedangkan ghalidho itu dari kata ghalidho artinya tebal, kasar. Kalau kita lihat dalam bentuk kata isimnya itu artinya yang tebal, yang kasar, yang keras. Nah, kalau kita lihat dari perkataan para ulama, mereka jelaskan misakon ghalidho itu merujuk pada ikatan pernikahan. Tadi berarti perjanjian yang kokoh tadi ini merujuk pada ikatan pernikahan. Sampai-sampai saya sering dikatakan di mana suami istri, suami dan istri masing-masing harus menjalankan tanggung jawab mereka. Dalam tafsir Al-Baghawi tentang An-Nisa ayat 21 tadi itu disebutkan misakon ghalidho adalah ucapan seorang wali saat akad nikah. Ini walinya siapa? Ayahnya kan? Ayah si perempuan nih. Aku menikahkan putriku dengan perjanjian yang diambil Allah dari laki-laki terhadap perempuan, yaitu agar suami, nah berarti kalau dia berhadapan dengan calon laki nih, ya, si bapak akan katakan, yaitu agar suami memperlakukan istrinya dengan baik. Jika harus berpisah, berpisahlah juga dengan cara yang baik. Maka kalau kita simpulkan dari kalimat ini misakun ghalidho berarti kalimat perjanjian yang ada dalam akad nikah. Ini bukanlah hal yang suatu hal yang kecil, enggak, ini suatu perjanjian luar biasa. Makanya para ulama katakan misakun ghalidho ini selaras atau apa yang dikatakan tadi oleh Imam Al-Baghawi dengan menukil perkataan dari Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Abtuha, Qatada. Ini selaras dengan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW itu katakan gini, fattakullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam perlakukan istri kalian. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah, karena kalian itu telah mengambilnya itu dengan sebagai amanah dari Allah, atau di sini terjemahkan dengan menaikkan hak mereka sesuai dengan kewajiban kalian, dengan menaikkan hak mereka itu amanah, berarti dengan menaikkan hak mereka sesuai dengan kewajiban kalian. Wastahlaltum, karena kalian telah menerima istri kalian sebagai amanah dari Allah dan mengalahkan kehormatannya melalui kalimat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Saya ulang terjemahannya. Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan istri kalian dengan menaikkan hak mereka sesuai dengan kewajiban kalian. Satu itu. Ingatlah kalian telah menerima istri kalian sebagai amanah dari Allah. Ini amanah. Oke, saya ingin ulang kalimatnya karena perlu dipahami. Yang dititip ini amanah. Si laki-laki tadi itu sudah ambil dari si wali. Ini amanah bagi dia. Dan akhirnya mengalahkan kehormatannya, boleh mempergaulinya. Kalau sebelumnya itu wanita lain. Melalui kalimatillah. Melalui kalimat Allah. Lalu dikatakan di sini, walakum alaihinna. Di sini dijelaskan tentang kewajiban-kewajiban ini, apa yang mesti dilakukan sebagai suami, sebagai istri, hak yang mesti diterima itu apa. Di sini katakan oleh Nabi SAW, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrohunahu. Hak kalian sebagai suami, hak kalian sebagai suami yang harus ditaati oleh istri adalah memastikan tidak ada orang yang tidak kalian sukai memasuki rumah kalian. Jadi gak bisa masukin sebarang orang dalam rumah. Hatta sampai pembawa paket sekalipun. Hatta sampai Pak RT yang mau bertamu sekalipun. Izin dulu. Dan gak bisa masukin sembarang orang dalam rumah, gak bisa. Itu sederhana sekali, simpel sekali itu. Fa'in fa'alna dhalik, artinya jika mereka itu melanggar, fadribuhunna dorban ghayra mubarrihin. Maka pukullah istri dengan dorban ghayra mubarrihin, dengan pukulan ghayra mubarrih, dengan pukulan yang tidak membekas. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Adapun hak istri, kalau tadi ini sudah dijelaskan tentang hak sebagai suami, artinya istri itu mesti lakukan apa, dan kalau istri itu melanggar, suami dia bisa bertindak seperti tadi. Tapi tentu di sini nanti ada laka-lakanya. Sebelum memberi teguran fisik, saya sini jelaskan lebih bahasa halus ya, teguran fisik. Adapun hak istri yang harus kalian penuhi sebagai suami adalah memberikan nafkah. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberikan nafkah dan pakaian dengan cara yang pantas, dengan cara yang ma'ruf. Kalau disebutkan dengan cara yang ma'ruf di sini, bagaimana syariat memperhatikan sesuai dengan urf masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Maka dari sini, ayah bunda sekalian, perlu dipahami, menikah itu sejatinya mempertemukan dua karakter untuk bersinergi. Nih, lihat nih. Ini karakter A dari suami, ini karakter B dari istri. Ini karakter A pada suami, ini karakter B dari istri ini. Coba ayah bunda bisa tuliskan, saya mau lihat komentarnya dulu nih. Kalau menikah, karakternya jadi apa? Ada berapa pilihan ya? A, B ya. Ini A, ini B ini ya. Kalau sudah menikah, karakternya jadi apa? Apakah A, B? Apakah jadi A? Ataukah jadi B? Jadi A, B? Apakah jadi A? Ataukah jadi B? Atau dua-duanya tetap? Coba munculkan komentar yang coba saya lihat tuh. Ini sebenarnya pertanyaan di biro jodoh nih. Ini sudah nikah, saya ulang lagi pertanyaannya nih. Ini pertanyaan saya di biro jodoh nih. Sejatinya dalam syariat itu, ya, dalam syariat tidak suruh berubah tadi karakter tadi itu. Ya. Tidak disuruh berubah, tidak juga suruh A tadi akhirnya ikut B, ini B-nya pindah ke sini berarti sama-sama B, atau B ini nanti ikut A, artinya di sini jadi A semuanya. Enggak, siapa suruh berubah? Tapi apa, disuruh apa kira-kira? Ketika sudah menikah itu, karena kita sebut tetap, tetap tadi ya, kita disuruh apa? Sabar, memahami. Betul nggak? Setuju nggak dengan kalimat ini? Sabar, memahami. Ya akhirnya ketika dia paham, ya sudah saya terima nih. Setuju nggak? Kan sejatinya gitu. Oh, karakternya kayak gini ya. Saya baru tahu ya. Ini sudah setahun nikah baru saya tahu itu. Betul nggak? Itulah kenapa di sini saya bahas memahami tuh, nanti ada memahami istri gimana, memahami suami, karakternya sama tetap, siapa suruh berubah? Cuma mungkin karena ada nasihat nih dari si istri kepada suami, mungkin ini malas ke masjid, rajin ke masjid, jadi baik si istri di sini, kurang bersih bersih, kurang gesit gitu ya, si suami ingatkan lagi jadi rajin nih. Tapi ada karakter-karakter bawaan yang kita mau ubah sulit sekali. Contoh misalnya, karakter orang ada yang emosian luar biasa. Ya, emosian luar biasa itu karakter suami misalnya. Istri sudah tahu posisi kayak gitu suami itu. Dan dia tahu selama setahun ini dia pelajari. Bahkan kalau saya mau bilang ya, ayah bunda sekalian, memahaminya ini kadang butuh waktu yang lama. Kadang ada juga yang sampai tua pun itu gak paham-paham itu tentang pasangannya. Saya pernah ada kasus itu yang ceritanya sudah agak sepuh. Dan baru tahu karakter suaminya kayak gitu. Dia baru pahami ketika sudah usia tua. Oh berarti memang butuh proses lama juga. Marahnya itu ketika ini ya. Atau mungkin kondisi tertentu dia berubah. Pas dalam kondisi kayak gini dia marah besar. Bisa. Itulah kenapa saya tadi bilang sabar memahami. Ada satu lagi nih, memaafkan. Maka di sini saya angkat bahasan setelah misalkan kalau perlu kita pahami menikah itu mempertemukan dua karakter untuk bersinergi. Awalnya kan dua karakter berbeda. Diintegrasikan untuk mencapai tujuan bersama. Ini tetap nih. Tapi bagaimana yang si A ini karakternya, si B ini karakternya, ini bisa sampai dengan tujuan bersama ini apa? Surga nantinya tuh. Tidak menunjukkan siapa yang lebih dominan, enggak. Tapi bagaimana kedua karakter itu dapat bersinergi untuk membentuk karakter yang baik, gitu. Nah, mudah-mudahan nanti yang ini agak emosian ditahan nih sama istrinya nih. Tuh. Dia membangun peradaban. Makanya kan diperintahkan dalam ayat itu surat An-Nisa ayat 19, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah dengan istri secara patut dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna. Ini kalimat lanjutannya nih. Fa in karihtumuhunna. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. Nah, berarti kan ada dalam istri itu yang tidak disukai oleh suami. Karakter-karakter bawaan lagi itu. Fa'asa antakra'u syai'a. Maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Ternyata di balik itu Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Maka ayat ini itu menunjukkan, ini disebut dalam kitab Ahkamul Quran Ibnu al-Arabi, jika seorang itu menemukan sifat-sifat pada istrinya yang tidak ia sukai, selama ia tidak melakukan, ya, selama istri itu tidak melakukan perbuatan fahisya, zina, atau tidak nusyus, membangkang, hendaknya ia bersabar. Kata Imam Ibn al-Arabi, bersabar. Bersabar. Dan berlaku adil. Tuh. Karena mungkin dalam kesabaran itu ada kebaikan yang Allah sediakan untuknya. Maka pasangan kita mungkin memiliki karakter yang berbeda dengan kita. Dan kemungkinan terdapat sifat-sifat yang tidak kita sukai. Sehingga kita diajarkan untuk bersabar. Coba perhatikan di sini baik-baik nih. Ayat tadi nyambung lagi dengan hadis ini nih. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang mukmin tidak seharusnya membenci seorang mukminah. Kita terapkan nih ya, seorang suami tidak semestinya membenci istrinya secara total. Tuh. Jangan satu kesalahan dianggap semua atau jelek tuh pasangannya. Jika seorang pria tidak menyukai satu sifat dari wanita tersebut, ya dari istrinya, pasti ada sifat lain yang dia ridhoi. Ah, ternyata istri saya ini cerewet sekali ya, tapi anak-anak saya ini beres semuanya nih. Semuanya manut, semuanya rajin sholat, gara-gara ibunya nih. Satu sisi, walaupun dia cerewetin suaminya juga, tapi si yang lain, anak-anak terdidik dengan baik. Beda kalau istrinya cuma menang aja, diam aja. Jadi anak enggak ini, beres gitu ya. Anak salah enggak mau diingatkan gitu. Apalagi suami jarang di tempat, ya gimana? Maka ada satu sisi yang baik yang perlu dilihat situ, walaupun ada yang lainnya. Ya, tapi yang namanya cerewet juga sifatnya relatif. Enggak semuanya jelek. Ya, itu harus dipahami juga tuh. Imam Al-Ghazali juga pernah mengatakan gini dalam Ihya Ulumuddin, as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Bersabar terhadap ucapan-ucapan yang menyakitkan dari istri adalah salah satu ujian yang dihadapi oleh para wali. Nah, kesimpulannya ini, janji suci ini harus dijaga. Bukan hanya sampai tua nanti. Mudah-mudahan tetap bersama sampai di surga kelak. Langkah berikutnya adalah kita mengetahui cara menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Ini saya sebutkan beberapa hal. Pertama, bekali diri dengan ilmu agama. Ini saya tempatkan nomor satu. Dan beberapa konsultasi yang saya hadapi, selalu ini yang saya ingatkan terus. Ayolah pelajari agama, dekat dengan Allah. Karena kebahagiaan standarnya situ. Berkah nantinya dalam rumah tangga juga di situ. Anak belajar di pondok, ya ayah bunda juga belajar. Kan kita diingatkan untuk jaga keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum, orang beriman, jagalah diri kalian dulu nih. Wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka. Menjaganya itu dengan apa? Menjaganya itu bukan dikasih sesuatu pegangan gitu, tali pegang erat-erat kuat-kuat supaya dia tidak terjerumus dalam neraka, bukan. Dengan ajaran agama yang benar nih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, adibuhum muallimuhum, ajarkanlah adab dan ilmu agama pada mereka. Dan kita tahu siapa yang ingin baik, maka dengan mempelajari agama itu akan mengantarkan pada kebaikan tadi. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Berarti siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memahamkannya tentang agama. Coba lihat di sini ayah bunda sekalian. Ibnu Hajar katakan, disimpulkan dari hadis ini, siapa yang tidak memahami agama, enggan mempelajari dasar-dasar Islam dan cabang-cabangnya, maka ia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Terus yang kedua, modal takwa. Rumah tangga bahagia, atau kita dapat sebut juga rumah tangga minim konflik, takwa ini adalah modal utama juga di jalan keselamatan dalam rumah tangga. Secara umum nih Allah katakan tentang penduduk negeri ini, mereka mau dapatkan keberkahan dari langit dan dari bumi, disuruh untuk beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka sungguh la fatahna, itu adalah di sini, sungguh berarti ini akan diwujudkan nih. Kami akan buka bagi mereka barakatin minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Asalkan apa? Ya mereka tidak dustakan saja ini. Artinya tidak menyimpang saja di sini. Tidak durhaka, tidak berbuat maksiat besar. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, kami siksa mereka disebabkan perbuatannya tersebut. Lihatlah berkah itu turun karena iman dan takwa. Dan berkah yang dimaksud apa? Subutul khair wa dawamuhu. Kebaikan yang langgeng dan tetap, berarti kebaikannya tetap ada. Kasratul khair wa ziyadatuhu. Kebaikannya melimpah, bertambah. Ibnu Taimiyah katakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Punya problem dalam rumah tangga, punya problem pada anak, punya problem pada pasangan, kalau bertakwa Allah berikan jalan keluar. lalu memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Ingat itu baik-baik. Terus yang berikutnya lagi, tips rumah tangga bahagia awet sampai tua adalah harus bangun komitmen. Jangan sedikit-sedikit memutuskan, ah, ada masalah sedikit, ceraikan saya, mas, saya mas. Atau saya mau gugat nih. Jangan. Siapa saja di antara wanita yang meminta talak, cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Maka di sini jadi dalil, wanita dilarang menggugat cerai tanpa ada alasan yang jelas. Karena tadi itu komitmen berat, jaga nih dengan kerja keras. Kemudian juga butuh sekali kesiapan finansial. Walaupun memang ada yang mengatakan cinta itu modal terbesar dalam pernikahan, namun ini ayah bunda sendiri sudah pahami nih, kalau sudah nikah nih, masalah keuangan tetap menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Kalau sebelum nikah saya ditanya mau milih tampan atau mapan, pasti semua wanita akan jawab mapan lah. Itu pasti itu. Dan Nabi SAW memang ajarkan seperti itu juga. Ketika seorang pria itu punya kemampuan ba'ah, ba'ah di sini adalah kemampuan untuk berjima yang diiringi dengan kesiapan berikan nafkah terlebih dahulu. Maka Nabi SAW katakan apa? Falyatazawwaj, menikahlah. Kalau dia tidak punya kemampuan ba'ah, maka disuruh apa? Fa'alaihi bisawm. Sudah puasalah. Perbanyak puasa sunnah tuh. Nah, kesiapan finansial juga penting di sini. Tapi ini juga mesti diimbangi dengan sifat qanaah. Tentu saja tanpa adanya sifat qanaah, kurang nerimo, ya tetap yang namanya finansial yang memadai pun tetap dianggap kurang, dianggap kurang, dianggap kurang. Terus yang kelima lagi, ini kuncinya lagi nih ayah bunda sekalian, komunikasi yang baik. Nabi SAW itu ajarkan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi SAW, aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Yang penting itu komunikasi. Walaupun durasinya itu singkat. Saya contohkan di sini ada kisah dari Rumaiso atau yang dikenal juga dengan Ummu Sulaim. Saya sebut nama Rumaiso karena orang-orang itu pada bertanya pada saya, Rumaiso itu dari mana asalnya? Kok ada website namanya rumaiso.com? Saya bilang itu nama aslinya dari Ummu Sulaim. Ada yang sebut Rumaisa, ada yang sebut Rumaiso. Dia memberikan contoh komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Beliau itu tidak langsung menyampaikan hal yang berat kepada suaminya. Tahu ketika putranya itu meninggal tuh? Dia itu pakai mukaddimah dulu. Mukaddimah tersebut dilakukan dengan memenuhi tiga aspek penting. Apa dulu di sini? Ya, bunda-bunda, mudah-mudahan ingat ya, perut dikasih makan, mata dipuasin tuh dengan cantiknya istri tuh, terus kemaluan tuh jima nih. Lalu dia bangun komunikasi, dia jelaskan putranya yang meninggal dunia sudah dikuburkan. Mungkin ada orang yang bertanya, ini wanita kayak apa nih, kok dari awal gak ngomong. Masalah komunikasi supaya bangun dengan baik. Karena dia yang pahami karakter suaminya Abu Thalhah. Bung, ketika dia sudah komunikasi baik kayak gini aja, suaminya juga gak terima, iya kan? Gak terimanya ya, dilapor pada Rasul, kok bisa istri saya kayak begini ya? Putra saya meninggal dunia ketika saya pergi, kemudian dia tidak beritahu saya langsung. Dia puasin perut saya, dia puasin pandangan saya, dia puasin kemaluan. Kan luar biasa. Dia bangun komunikasi baik dulu di sini. Maka ya bunda, ya terutama para istri di sini, bangunlah komunikasi dengan baik. Sama juga dengan suami, bangunlah juga komunikasi dengan baik pada istri itu. Karena komunikasi ini penting sekali. Problem rumah tangga rata-rata itu adalah pada komunikasi yang kurang atau komunikasi yang salah dipahami. Kadang suami sudah tahu, ini sama-sama jalan nih, sama-sama lapar. Istri kan kadang gak mau terus terang ya, mau bilang lapar ya, itu gak mudah-mudah. Dia cuma pas lewat, oh itu ada pelang bakso itu. Ya. Mas, kamu lapar gak? Nah. Istri nanya ke suami, mas kamu lapar gak? Sebenarnya dia pengen ngungkap apa? Dia pengen ngungkap itu apa? Saya lapar mas. Bu, mampir itu ada warung bakso itu loh. Tapi kadang suami gak paham kayak gitu. Lewat saja, enggak saya gak lapar kok. Wah, istri sudah perut keroncongan itu. Ini suami gak paham, sampai di rumah bertengkar. Sampai di rumah bertengkar lagi itu. Masalah komunikasi. Maka bangun komunikasi dengan baik. Mudah pahami. Kalau enggak istri ya ungkapkan dengan langsung terus terang saja biar tidak buat komplain juga gitu. Terus yang keenam, buat keputusan itu bersama. Ya, ini juga perlu dibangun di sini ya. Terutama keputusan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Dengan cara ini setiap anggota keluarga akan merasa terlibat dan dihargai. Bagi anak-anak, kebiasaan ini juga membantu melatih kemampuan berpikir kritis mereka. Bisa juga melibatkan anak karena Allah perintahkan wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Maka misalnya dalam hal pengasuhan anak terkait pola pengasuhan, hal ini sering terjadi ini karena masing-masing pasangan cenderung mengandalkan model pengasuhan yang mereka alami sendiri dulu dari bapak ibunya. Sedangkan mereka punya latar belakang berbeda, budaya berbeda, etnis berbeda, pendidikan berbeda. Gara-gara kayak gini saja ribut. Ayo komunikasikan baik-baik, buat keputusan bersama. Misalnya nih anak ini besok nanti SD mau sekolah di mana, SMP mau di mana gitu ya. Rembuk bareng-bareng. Kuncinya lagi komunikasi. Ini komunikasi yang terbuka nih. Komunikasi dengan baik. Terus yang ketujuh, keterbukaan dan kejujuran antar pasangan. Ini penting juga. Wasulhu khair, damai tentu lebih baik. Kalau suami istri terbuka kan enak. Kadang dalam masalah duit saja suami tutup-tupi luar biasa. Padahal tidak ada problem juga. Istri kan cuma tanya, mas bulan ini gaji berapa? Kan cuma beritahu doang. Saya sekian ini kemarin ada dapat bonus nih, ada THR nih. Sederhana kan? Masa kayak gini tutupi luar biasa. Wah, istri itu pokoknya di dapur kayak gak perlu tahu gaji saya berapa. Iya juga benar. Tapi kalau istri tanya cuma tanya doang dan kalau tidak diberitahu nanti dia itu diam berhari-hari. Ya kenapa gak beritahu? Apa problemnya? Karena jujur itu penting. Jujur itu bawa pada kebaikan. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan di sini. Lalu yang kedelapan, ini lagi bangun rumah tangga yang baik itu adalah tidak saling curiga. Tidak saling curiga berlebihan. Karena kita diajarkan di sini. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Baik orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, buruk sangka. Kata Nabi SAW juga, iyyakum wadh-dhann. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Waspadalah dengan buruk sangka karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta. Tuh. Kita diajarkan seperti itu. Contoh di sini, coba mencari-cari kesalahan pasangan. Ini tidak perlu memeriksa gadget, memeriksa ponsel tanpa izin. Perlu enggak? Ayah bunda, perlu enggak ketika ini nih suami ini, saya mau tahu passwordnya ini ya. Saya buka nanti ini. Seperti tadi WA-nya itu ada macam-macam atau grup-grup macam-macam itu. Perlu? Hati-hati. Kalau tidak penting-penting seperti ini enggak usah lah. Malah kita tahu lebih jauh seperti itu, kayak kita ya tadi awalnya jadi seuzon, pikiran capek. Pada suatu waktu nggak penting, kita cari terus aib kecuali memang ketahuan. Intinya itu saling percaya. Kedepankan komunikasi yang baik, komunikasi lagi tuh. Terus yang kesembilan, bersabar. Dan tidak fokus pada kekurangan pasangan, seperti yang kita bahas sebelumnya itu. Ya, tidak fokus pada kekurangan pasangan. Terus yang ke-10, saling membantu dan mendukung. Ya, terutama ada pekerjaan-pekerjaan rumah, bisa kerjasama, si istri misalnya lagi masak untuk buka puasa, si suami jaga anak, ya saling bantu dalam ini, saling lengkapi. Dan ini juga dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di sini mudah memaafkan. Tadi kan saya sudah sebutkan kata kunci di awal itu, sabar, memahami, memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliyafu waliyasfahu." Hendaklah memaafkan kalau memang ada yang buat salah. Istri buat salah, suami buat salah, maafkanlah, berlapang dadalah. Al tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Bahwa kamu tidak ingin Allah itu mengampunimu. Ingat, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh. Terus satu lagi nih, ini poin penting lagi nih. Memilih untuk mengalah walau berada di posisi yang benar. Yang ke-11, yang ke-12 ya, memilih untuk mengalah walaupun berada di posisi yang benar. Karena mengalah ini untuk mengurangi konflik berkepanjangan. Dan punya manfaat juga, punya keutamaan juga. Sampai-sampai Nabi SAW katakan ini. Dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu katakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjamin rumah di tepi surga. Di tepi saja masih tetap nikmat nih, ini di surga ini. Kita bukan bahas ketika di dunia ini. Di tepi surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan. Kalau dia itu berdebat dia bisa menang nih. Meski ia berada di posisi yang benar. Terus satu lagi nih, introspeksi diri. Bahasa mudanya itu kalau saya simpulkan dari perkataan Ibnu Qayyim di sini, walaupun orang lain yang salah, kita akui diri kita sendiri yang penuh dosa, penuh maksiat. Jadi bisa jadi orang lain itu zalimi kita, termasuk juga pasangan kita zalimi kita, karena memang dosa yang kita perbuat. Ya Bunda pasti ingat doa. Saya langsung berikan dalilnya aja. Doa ini. Doa siapa ini? Doa siapa ini ya Bunda? Doa dari Nabi siapa? Ayah Bunda masih ingat? Doa dari Nabi siapa ini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Doanya siapa? Nabi Yunus. Yunus bin Matta. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Terus kalimatnya ini, lihat. Inni kuntu minal zalimin. Aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Artinya berbuat zalim. Nabi Yunus akui dirinya yang kurang walaupun kaumnya yang buat salah pada dia. Nabi Yunus akui dirinya itu zalim. Selamat enggak Nabi Yunus dari termakan di dalam perut ikan tuh? Selamat? Selamat dengan izin Allah ketika dia akui dia yang melakukan kesalahan itu. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, tingkatan yang paling bagus, yang paling tinggi ini. Saya sebutkan di sini. Ini perkataan Imam Ibnu Al-Qayyim. Tingkatan paling tinggi adalah mengadukan kekurangan diri kepada Allah ketika ada yang berperilaku keliru kepada kita. Kita yang akui diri kita itu kurang. Maka dalam hal mengeluh kepada Allah, Imam Al-Qayyim bagi menjadi tiga tingkatan ini. Ada tingkatan terendah, mengadukan ke tempat Allah kepada makhluk, protes pada makhluk. Ya Allah, pasangan saya kayak gini, ya Allah, berikan dia hukuman yang setimpal, ya Allah. Nah, bukan, ini kalimatnya bukan ini, yang terendah itu gini. Dia bawa pembicaraan ini kepada makhluk yang lain, yaitu dia bicarakan tentang pasangannya. Terus akan protes pada takdir. Kenapa sih Allah tetapkan takdir ini kepada saya? Itu namanya saja kita mengadukan tentang Allah kepada manusia yang tidak mungkin menyayangi kita, yang belum tentu menyayangi kita secara sempurna. Kenapa kita protes tentang ketetapan Allah? Itu paling rendah kata Imam Al-Qayyim. Yang tengah-tengah, lihat di nomor 3, mengadukan perlakuan orang lain kepada Allah. Ya Allah, suami saya seperti ini, ya Allah. Ya Allah, istri saya seperti ini, ya Allah. Timpakanlah hukum yang setimpal, ya Allah. Walaupun lagi berdoa kepada Allah, Imam Al-Qayyim tidak masukkan ini ke dalam tingkatan yang paling tinggi. Ada yang zalimi? Iya. Boleh doakan dia juga, masih boleh. Tapi ada yang lebih bagus, yang kita tertinggi adalah mengadukan kekurangan diri, walaupun ada yang zalimi kita, kita adukan, kita keluhkan kepada Allah. Ini Imam Ibnu Al-Qayyim sampaikan ini di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Baik. Bunda sekalian, istri dan suami juga butuh dipahami. Kita awali dengan, saya sebutkan poin-poin ringkas aja di sini. Memahami istri dulu nih. Karena waktu sudah mau habis nih. Ternyata panjang juga poin pertama itu, keluarga bahagia. Makanya ini singkat yang ini. Baru nanti kita tutup dengan bahasa yang terakhir tuh. Oke. Okay. Istri butuh dinafkahi. Nafkah itu penting. Ini harus dipahami. Ketika nikah, suami punya kewajiban sebagai iwat. Ingat ya, sebagai iwat. Kompensasi. Karena istrinya sudah melakukan kewajiban untuk taat kepada suami, si suami kasih nafkah. Maka Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oke, okay? Maka ada kewajiban nafkah di situ. Nah, di sini ada jelaskan tentang keutamaan memberi nafkah. Saya langsung lihatkan di sini fikih nafkahnya yang paling penting itu ini. Apa saja rincian dari nafkah? Kalau kita lihat di sini, ini seputar sandang, pangan, papan atau yang melengkapi sandang terpenuhi, pangan terpenuhi, papan terpenuhi. Lihat poin-poin di sini nih sampai 9 nih. Makanan, lauk, pakaian, alat kebersihan, peralatan makan, tempat tinggal, perabotan, penyejuk atau pendingin ruangan, pembantu jika diperlukan. Maka misalnya alat kebersihan itu si istri berhak untuk dapat alat kebersihan ini untuk menjaga kebersihan diri dan menghilangkan kotoran. Ini sifatnya wajib nih. Nah, sifatnya wajib. Terus para bunda sekalian yang hadir nih. Terus untuk nafkah yang terkait dengan apa ya istilahnya kita sebut ya, salon, skincare, buat wajah jadi glowing, itu jadi nafkah yang wajib dari suami ataukah tidak? Coba para bunda tuliskan. Pendapat para bunda gimana nih? Ayo. Wajib atau tidak bagi suami dalam hal nafkah? Wajib atau tidak ya bunda? Wajib nggak? Jangan bilang wajib. Ada tidak wajib, wajib, sunnah. Oke. Kalau lihat kalau dalam bahasa fikih, bahasan fikih biasanya istilahkan kayak gini. Lihat di poin nomor 2 nih. Pewangian, celak, perhiasan. Sama tadi itu. Skincare, untuk biaya ke salon, itu cuma hak suami. Loh, itu hak suami. Namun tidak termasuk kewajiban suami untuk menyediakannya. Oke? Jika suami memberikan barang-barang tersebut kepada istri untuk mempercantik diri, maka istri wajib menggunakannya. Nih, pergi ke salon nih. Pergi sana istri-istri. Tuh. Tapi kalau suami gak kasih, ya sudah berarti. Berarti suami pinginnya apa? Biasa-biasa saja, original saja. Kewajiban suami itu hanya mencakup, yang wajib tadi ya, yang di nomor satu tadi itu. Mencakup menyediakan apa yang diperlukan untuk menghilangkan bau tidak sedap. Dan menjaga kebersihan diri. Berarti seperti biaya mandi serta harga air yang digunakan. Nah, dan bahan-bahan yang nanti buat bau tidak sedap. Itu aja tujuannya. Itu yang jadi wajib. Maka istilahnya itu adalah hak suami, bukan kewajiban suami. Gitu ya. Hak suami bukan kewajiban suami. Ini saya nukil dari pembahasan kitab Al-Mu'tamad Al-Fiqih Asy-Syafi'i. Baik, berikutnya lagi. Halal yang lainnya di sini insyaallah ya Bunda sudah pahami, saya sebutkan lagi untuk istri. Istri harus bisa memahami suami. Di antara poinnya lagi sini. Ingat, suami harus ditempatkan sebagai pemimpin. Suami harus ditempatkan sebagai pemimpin. Walaupun istri gelarnya lebih tinggi. Mungkin istrinya memiliki kerja juga, jabatannya lebih tinggi. Ya. Kata dalam ayat An-Nisa 34 tadi, kita balik lagi nih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Apa tuh yang dimaksudkan pemimpin? Coba lihat di sini. Pemimpin itu apa? Huwa ra'isuha. Dia itu adalah pemimpin istri, kepalanya. Kepala itu di atas. Kabiruha, seniornya. Jadi jangan suaminya misalnya umurnya, walaupun umurnya lebih muda daripada istri, jangan anggap ini junior saya nih. Enggak juga. Kabirwa. Yang ketiga, wal hakim alaiha. Pemberi keputusan. Wa mu'addibuha idza wajad. Menjadi pendidik, suami jadi pendidik yang mengingatkan tatkala istri keliru. Kuamnya laki-laki itu harus di sini. Kita sebenarnya punya dua problem. Yang pertama, istri kadang tidak tempatkan seperti ini sehingga jadi konflik. Yang kedua, ada dari sisi suami yang tidak memposisikan dirinya sebagai kuam. Atau bahasa saya itu, dia tidak pantas jadi pemimpin. Pemimpin itu butuh di gugu, diteladani, diikuti. Laki-lakinya yang telat semuanya. Belajar agama laki-lakinya paling belakang. Untuk sholat malas-malasan. Untuk ke masjid masih mikir-mikir. Maka pasti nanti ada jadi konflik di sini. Inilah yang jadi konflik, bahan konfliknya itu di sini. Karena laki-laki tidak posisikan dirinya sebagai kowal, gimana istri menghormati? Nah, ini jadi konflik. Beda kalau laki-laki sudah jadi teladan, berusaha perbaiki diri, ngaji, Bahkan dia contohkan dia ke masjid, anak lakinya juga pasti akan ikut, ya bunda. Betul enggak? Tolonglah, tolonglah posisikan diri sebagai kawam. Saya doakan, saya mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga para laki-laki yang hadir pada kesempatan kali ini Allah beri taufik, hidayah, jadi kawam untuk orang-orang dalam rumahnya. Dan perempuan, sekali lagi, istri, sekali lagi, harus tempatkan suami sebagai kawam. Namanya kawam itu enggak dibentak-bentak tuh oleh bawahan. Yang namanya kawam itu enggak mudah dimarahi tuh. Yang namanya kawam itu yang bawahan tidak mungkin bersuara keras. Apalagi depan anak-anak tuh. Penting banget. Kalau misalnya istri suami saya itu kayak gini, iya. Suami saya itu belum ngaji, iya paham. Tapi tetap harus tempatkan dia sebagai kawam. Makanya tadi, solusinya lagi tadi, sabar, benar-benar paham itu. Oke, saya skip lagi di sini. Kita bahas tentang amarah, coba lihat ya. Sampai saya disebutkan dalam buku ini juga ada bahasan sendiri nih, akibat maksiat dalam rumah tangga nih. Ini kembali ke bahasan awal yang tentang takwa tadi. Kalau takwa kurang, kalau maksiat jalan terus, rumah tangga jadi konflik. Laki-laki mudah selingkuh, dalam rumah pasti gak beres. Istri tahu istri mana besar, dan karakter maksiat itu, orang baik akan berusaha jauh dari pelaku maksiat. Sekiranya dari Ibnu Qayyim yang saya jelaskan di sini. Nah, saya ingin jelaskan tentang amarah coba. Ini jangan sampai ke DRT. Di sini saya ingatkan jangan sampai selingkuh. Tuh. Jaga amarah. Jaga emosi. Tuh. Berapa penyebab pertengkaran nih? Ini kan buat rumah tangga jadi enggak awet nih. Jadi sudah kita singgung di awal, kurangnya komunikasi. Kadang juga perbedaan pendapat atau prioritas. Tadi juga nyambung lagi pengelolaan keuangan yang tidak tepat. Misalnya tadi saya sempat singgung suami tutupi gajinya. Istri cuma pengen tahu doang, gak minta. Gak minta semuanya juga. Kurangnya perhatian atau kasih sayang. Nah solusinya di sini. Bangun komunikasi yang efektif. Komunikasi itu gak mesti suami dengan istri ini sama-sama terus, gak juga. Karena suaminya ada yang sibuk kerja juga. Ya. Sibuk di luar juga, tapi ada waktu yang ada, gunakan itu baik-baik, komunikasi dengan jujur, komunikasi dengan terbuka. Saling memahami dan menghormati perbedaan. Gitu. Membuat kesepakatan dalam hal keuangan, meningkatkan kasih sayang dan perhatian. Berdoa juga penting. Dan kita lupakan doa. Kita butuh doa-doa seperti Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahasan yang terakhir, karena waktunya sudah habis nih. Saya tutup dengan bahasan ini di buku ini. Semoga bersama keluarga di surga. Semoga bersama keluarga di surga. Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu masuk. Jangan lupakan istri-istrimu juga tuh. Kalian masuk, wahai laki-laki, istri-istri kalian juga tuh. Jangan tidak memikirkan diri sendiri di situ. Juga di sini katakan di surah Ghafir ayat ke-8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak mereka, istri-istri mereka juga ikut. Kami bicarakan untuk laki-laki, istri-istrinya juga jangan dilupakan, dan juga keturunannya. Semuanya di sini dikatakan untuk masuk surga. Hatta sampai kalau kita bahas tentang orang tua dengan anak, orang tua akan bersama anaknya juga di surga. Asalkan apa? Beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan anak-anak cucu mereka yang ngikutik nih, orang tuanya beriman. Jadi orang tuanya sudah beriman terlebih dahulu, anak-anak cucunya ini ikuti ini. Walaupun tidak selevel. Orang tuanya lebih tinggi. Kami hubungkan anak ini nih yang kurang selevel ini dengan orang tuanya nih. Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Maka di sini jadi dalil apa? Orang tua yang beriman akan narik anak-anaknya ini bersamanya nih. Begitu pula dengan anak-anak yang qadarullah meninggal dunia ketika kecil. Anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia ketika kecil-kecil sebelum balik, maka akan ikut juga nih dengan orang tuanya nih. Kebalikannya juga, anak-anak juga bisa membawa orang tuanya ke surga. Sekarang giliran anak-anaknya ini. Kalau tadi orang tua narik anaknya, sekarang anak-anaknya narik orang tuanya ini. Ma min muslimaini yamutu bainahuma salasatu auladin. Tiada ada dua orang muslim yang memiliki tiga anak. Berarti suami istri ini memiliki tiga anak. Yang mereka semuanya itu lam yablughul hinsa, belum balik, yamut, meninggal dunia. Illa adkhalakumullahu bifadli rahmatihi iyahumul jannah. Mereka akan masuk surga. Allah akan masukkan kedua orang tua tersebut ke dalam surga berkat rahmat dari anak-anak tadi. Berarti lantaran anak-anak ini mereka narik orang tuanya. Lalu dikatakan kepada anak-anak ini tadi, udkhulul jannah, ayo masuk surga. Mereka katakan, hatta yadkhula abauna, kami tidak mau masuk sampai orang tua kami masuk. Lalu dikatakan kepada mereka, udkhulul jannata antum wa abaukum, masuklah ke dalam surga kamu, anak-anak berarti, dan juga ikutkan tuh orang tuamu tuh. Tapi memang pembicaraannya di sini salah satu aula tadi itu tiga anak yang meninggal dunia ketika kecil. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya jelaskan juga dalam buku ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ditanya, anak-anak ini apakah bisa juga narik orang tuanya tadi bahasan kita itu. Beliau singgung hadis tadi itu. Memang kalau hadis yang bicarakan itu hadis tentang anak-anak kecil yang meninggal dunia ketika kecilnya tadi sebelum balik, mereka bisa jadi pelindung dan penghalang orang tuanya dari api neraka. Tapi ternyata kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau itu katakan, ingat, anak itu juga beri syafaat pada orang tua loh. Bukankah ada doa anak soleh pada orang tua? Kata Syekh Ibn Utsaimin, doa ini sama dengan syafaat. Berarti anak pun bisa beri syafaat pada orang tua. Maka cerita tadi itu bisa tetap berlaku. Ya, cerita tadi itu bisa tetap berlaku. Adapun tentang anak-anak tadi yang meninggal dunia ketika kecil, saya baru saja tulis ini, sebelum kajian ini saya tulis. Ini tentang nasib anak-anak yang meninggal sebelum balik. Apakah semuanya masuk surga? Nanti bisa lihat tulisan baru saya di rumahiso.com. Apakah semua masuk surga? Kita rinci jadi dua di sini. ada nasib anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Para ulama katakan nasib anak-anak orang beriman adalah di surga, karena mereka mengikuti jejak orang tua mereka. Dalilnya tadi surat At-Tur yang tadi kita sebut, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Tadi yang sudah saya jelaskan, orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Orang tuanya beriman, anak-anaknya juga beriman. Anak-anaknya bisa ditarik nih ketika mereka beda level nih. Makanya jadi dalil juga, anaknya ini ikut orang tuanya. Termasuk bahasan hadis dalil yang tadi kita sudah sebut tentang tiga anak yang meninggal dunia sebelum balik. Dan Imam Nawawi katakan, ajma'a mayu'tad min ulama'il muslimin, para ulama yang diakui pendapatnya telah sepakat, ala anna man mata min atfalil muslimin, anak kecil dari kaum muslimin yang meninggal dunia ketika kecil, fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk penduduk surga, li annahu laisa mukallafan, karena dia belum dibebani syariat, dia belum terkena beban taklif, kewajiban syariat. Ada juga pernyataan dari Imam Ahmad, ada juga pernyataan dari Imam Al-Qurtubi. Terus bagaimana dengan nasib anak-anak non-muslim yang meninggal sebelum balik? Padahal kita tahu kan, mereka belum dibebani syariat anak-anak nih. Tapi masalahnya ini adalah anak-anak non-muslim. Maka para ulama di situ ada yang berpendapat mereka di surga. Karena Nabi SAW itu pernah ceritakan di dalam hadis Samurah bin Jundub. Ada cerita panjang di situ. Nabi SAW suatu saat melihat siksaan-siksaan penduduk neraka, dan ada satu cerita lagi di sini. Yaitu Nabi SAW melihat Nabi Ibrahim AS bersama auladul muslimin wa auladul musyrikin. Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim AS itu bersama anak-anak muslim dan anak-anak musyrik. Disamakan nih. Juga ada hadis dari Asna binti Muawiyah bahwa Nabi SAW bersabda, Nabi di surga, syahid di surga, anak-anak kecil di surga, maulud. Anak kecil di sini siapa? Anak kecil dari orang muslim, anak kecil dari orang musyrik. Dan anak-anak yang dibunuh secara zalim juga di surga. Ini jadi pendapat pertama nih. Bahwasanya anak-anak musyrik tadi itu di surga. Tapi ada yang katakan pendapat kedua, mereka bersama orang tuanya di neraka. Karena orang tuanya tidak beriman ya, anaknya juga sama. Ada yang memilih pendapat tawakuf, berhenti, tidak memastikan nasib mereka. Karena ada hadis yang bunyinya gini dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW ditanya tentang auladil musyrikin, anak-anak orang musyrik. Kemudian Nabi SAW katakan, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka hidup. Tawakuf pendapatnya di sini. Yang keempat, ada yang katakan anak-anak ini akan menjadi pelayan di surga. Anak-anak orang musyrik yang meninggal ketika kecil jadi pelayan di surga. Namun Ibnu Taimiyah katakan ini pendapat yang tidak ada dasarnya. Pendapat kelima, mereka akan diuji di akhirat. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana dinukil oleh Al-Asy'ari, Al-Baihaqi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini juga dipilih oleh Imam Ibnu Katsir. Karena disebutkan di sini pada hari kiamat akan ditentangkan empat golongan, anak kecil, orang gila, orang yang hidup di masa fatrah, zaman antara dua nabi atau kosongnya wahyu, dan orang tua renta. Mereka semua akan mengajukan alasan mereka, menyampaikan uzur-uzur mereka, menyampaikan hujah-hujah mereka. Maka Allah akan mengutus seorang utusan yang berkata, masuklah kalian ke dalam neraka. Lalu siapa yang Allah ketahui akan taat, ia akan segera masuk. Sedangkan yang Allah ketahui akan membangkang, ia tidak akan masuk. Ya berarti di situ itu yang namanya ujiannya di sini. Maka Allah berfirman, aku lebih tahu siapa yang akan taat kepadaku dan siapa yang akan durhaka kepadaku. Lalu yang taat masuk surga dan yang durhaka masuk neraka. Jadi di sini ujiannya dari Allah, Allah yang tahu mana yang nanti taat, mana yang tidak. Dan inilah yang dipilih oleh Kebanyakan tadi ulama, ulama al-sunnah wal jamaah, pendapat inilah yang paling adil dan mampu menggabungkan seluruh dalil yang ada. Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang jelas kita tutup dengan pembahasan tadi, semua, semoga semua sekeluarga masuk surga. Dan kita mohon kepada Allah, ya. Allahumma inna nas'aluka bardal aishi ba'dal maut. Semoga Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu yang mendapatkan kesejukan hidup, kenikmatan hidup setelah kematian. Wa nas'aluka lazatan nazar ila wajhi. Kami mohon juga kepadamu enak untuk memandang wajahmu kelak, nikmat mendapat memandang wajahmu kelak di surga. Wa syauka ila liqa'ik, dan juga kami rindu bertemu denganmu, ya Allah. Allahumma zayyina bi zinatil iman, ya Allah. Ya, kami mohon kepadamu, hiasilah kami dengan hiasan iman. Waj'alna hudata muhtadin, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang memberi petunjuk dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wallahu waliyyu taufik wassadad. Demikian, silakan jika ada pertanyaan, monggo.
Insyaallah, semoga mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Abdul Tasikal atas banyak ilmu dan juga faedah yang telah disampaikan kepada kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua dan menjadi penambah pahala kebaikan bagi Ustaz. Dan semoga Allah berikan kepada kita rumah tangga yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Mungkin akan kami bacakan dan kami pilihkan terlebih dahulu. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan pertama. Izin bertanya Ustaz, jika ada suami yang memberikan beban setengah-setengah dari biaya bulanan, bagaimana Ustaz? Mulai dari listrik, air, hingga biaya sekolah anak-anak. Jazakumullah
Ustaz. Ya, kurang berarti. Itu namanya kurang. Setengah-setengah itu namanya kurang. Ya, nanti kasusnya ini seperti kasusnya Hindun dengan suaminya Abu Sufyan. Gimana kasusnya Hindun sama Abu Sufyan? Hindun dia komentar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia diberikan nafkah yang kurang. Kemudian Rasulullah Sallam jawabnya apa ketika itu? Kudi mayak fiki wa waladiki bil ma'ruf, ambil dari yang memang kamu butuhkan dari suamimu dengan cara yang ma'ruf. Maka di sini menunjukkan ya untuk bisa memberikan nafkah dengan layak. Apalagi kebutuhan-kebutuhan urgen, kebutuhan-kebutuhan penting, yang dalam rumah nggak bisa hidup kecuali dengan itu. Nah, maka solusinya komunikasikan lagi dengan baik pada suami, bicara komunikasi penting dalam hal ini. Semoga Allah beri taufik. Ya, silakan ada lagi, monggo.
Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Jika suami yang jarang mau berhubungan itu dan pendiam, apa memang dia kurang cinta atau memang ada juga laki-laki yang berahimnya kurang, Ustaz?
Istri, ini saya biasanya kalau pertanyaan kayak gini, saya perlu komunikasi langsung dengan yang bertanya. Sudah berapa tahun nikah? Itu biasanya saya tanyakan kayak gitu. Jadi saya bisa pelajari. Oh, ini baru 1 tahun. Nah, mungkin dia belum bisa memahami pasangannya bagaimana. Tapi kalau sudah lama nikah, ini harusnya sudah dapat solusi. Wah, ternyata suami saya itu kayak gini ya. Oh, komunikasi dengan dia seperti ini. Nah, coba pelajari itu baik-baik dan ya mungkin komunikasi dengan baik aja dengan suami. Mas, ini maksudnya bagaimana sih? Saya ini kok belum memahami ya. Ya, untuk kali ini. Oke, sudah 8 tahun. Oke, 8 tahun. Nah, coba ada sesuatu barangkali yang perlu dikomunikasikan lagi dengan suami. Nah, tapi yang kecurigaan kayak tadi ada will atau mungkin ada hubungan dengan yang lain, jangan dulu lah mikir sampai di situ. Ya, komunikasikan dulu dengan baik-baik dengan suami. Wallahu a'lam. Baik.
Bisa pertanyaan berikutnya. Suami tidak mau beribadah dan istri sudah menyuruh tetap tidak mau. Suami berpuasa tapi enggak sholat. Harus sampai marah-marah dulu baru suami mau sholat. Dan capek tiap hari harus seperti ini. Bagaimana caranya agar suami sadar untuk ibadah, Ustaz? Dan apakah istri ikut berdosa? apabila tidak mengingatkan dari mengingatkan suami untuk beribadah dan mengingatkan tapi harus marah-marah.
Oke. Suami belum sholat. Ketika disuruh sholat, baru suami terpaksa itu mau sholat. Maka nasihat saya untuk keadaan seperti ini, istri punya PR memang di sini. PR dia harus banyak dan sering nasihati suami. Itu. Terus yang kedua, yang tadi kita pelajari lagi itu introspeksi diri. Cara kita mengeluh, cara kita mengadu kepada Allah. Nanti ayah bunda bisa dapatkan buku saya juga. Coba nanti cari di marketplace atau di ini ya, Rumeso Store ya. Ada buku saya tentang mengadu kepada Allah juga. Itu penting sekali untuk dipelajari. Ya. Di situ saya jelaskan poin yang tadi. Cara kita itu menyelesaikan masalah. Bagaimana sih kita cara pandangnya? Walaupun yang lain yang salah, tapi kita menganggap diri kita itu penuh kekurangan gitu. Ini poin yang penting banget. Ya. Ini poin penting banget nih. Karena kalau kita itu langsung judge yang ini, kita sendiri itu tidak pernah memperbaiki diri juga. Tetap nasihat dia. Tapi kita mulai dari, oh diri saya ini kurang. Saya dulu. Nih. Diri jadi baik. Oke. Diri ini berubah ke arah positif. Diri ini bisa perhatikan ibadah dengan baik. Terus mengeluh kepada Allah tentang kekurangan diri seperti ini. Insya Allah nantinya diri kita yang baik cerminan nanti untuk pasangan kita. Maka awal memang dari introspeksi diri juga. Coba nanti baca di buku saya, mengadu kepada Allah. Ya. Beberapa buku baru memang saya terbitkan dengan kerjasama dengan penerbit lain. Dan cetakannya bagus-bagus dari buku mengadu kepada Allah dan seterusnya ini. Saya ada buku-buku yang baru seperti ini. Ini keluarga harmoni, ini tentang interaksi dengan orang tua dan kerabat. Kalau yang ini khusus untuk suami istri ini. Dua ini saya biasanya jadikan satu nih. Kalau yang tinggal di Jakarta insya Allah ada daurahnya nanti saya akan ngisi bersama Ustaz Subhan, Bawazir nanti. Beberapa bulan lagi. Tunggu saja infonya. Baik. Ada lagi silakan.
Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika sudah ada masalah dengan trust issue dengan pasangan? Bagaimana agar bisa membangun kepercayaan itu kembali? Oke, jazakumullah khairan Ustaz.
Ingat lagi tadi poin pertama misakon golito. Misakon golito itu apa ya bunda? Misakon golito itu perjanjian yang kokoh. Suami sudah janjikan ini ketika akad nikah. Walinya itu katakan bahwasanya saya serahkan putri saya ini kepadamu. Perlakukan dia dengan baik. Perlakukan dia dengan baik. Maka ingat itu dulu. Kalau memang kita mau menikah misalkan goni itu, maka ada masalah seperti tadi, ada trust issue seperti tadi. Ini perlu kita jaga lagi. Terus yang kedua, ya dengan jalannya rumah tangga, kan kita saling memahami nih ya. Saya kurangnya di mana, suami itu di mana, bisa saling memahami. Introspeksi diri lagi. Saya ulang lagi itu pembahasannya. Nah, baru kalau ada problem, ya, ini ada problem, saya memang mulai jelaskan ini, tadi di pembahasan amarah, sebelumnya itu ada tentang masalah perselingkuhan. Kita harus tahu akar masalah dulu, perselingkuhan ini karena apa? Bisa jadi kekurangannya istri, bisa jadi memang suami yang gak pernah jaga kemaluan, memang dia kayak gitu kelakuannya. Nah ini harus tahu akar masalahnya dulu. Okay. Kalau akar masalahnya dia dapati, nah selesaikan di situ. Gitu ya. Saya belum bisa jelaskan ini panjang lebar yang bagian ini. Ini bagian yang rawan sebenarnya dan saya sebut berat memang. Dan saya tangani yang masalah perselingkuhan ini memang problem yang berat. Ini saya berikan solusinya banyak di sini. Nanti Hubungi saya di Rumah Soft Store yang ada di Instagram ya. Yang ada di Instagram, karena bukunya baru ada di Rumah Soft Store, nanti lewat Instagram saja. Bisa cek buku-buku saya di situ ya. Yang buku ini belum terbit resmi. Kemarin cuma untuk daurah. Insya Allah nanti sekitar bulan Mei, Juni, Maret. Mei nanti saya akan beda buku ini di Jakarta. Insya Allah. Ya, buku ini nanti bisa segera miliki. Ini penting banget ini. Yang tadi bahasan-bahasan saya kaji di sini. Di marketplace belum ada. Ini juga belum. Ya, ini juga belum. Ini baru saya bahas kemarin di Jogja. Enggak. Ada lagi.
Insyaallah masih banyak Ustaz, namun
ada
kira-kira
yang tadi
berapa
tentang
pertanyaan lagi Ustaz?
coba coba angkat tadi komentar ke atas sedikit. Ada tadi tentang vape itu.
Tentang apa Ustaz? Apa?
Vape vape. Atas lagi atas
Tentang
lagi.
vape.
Ada.
Pak ini Ustaz.
Kalau misalnya istri, bukan. Ke atas lagi ada vape. Ada aja. Dari ya silakan.
Yang ini Ustaz mungkin Ustaz. Padahal akibat suami vape, anak jadi kena pneumonia, tapi tetap suami masih vape di
Ini dalam
dalam rumah. Apakah anak harus bersikap tegas seperti apa?
coba lihat video saya kemarin khutbah Jumat, suara saya lantang sekali tentang rokok. Vape masuk di sini. Saya sempat ingatkan dalam khutbah Jumat saya sampaikan terakhir ketika penutup saya bilang lagi. Ingat, ada anak yang kena masalah penyakit itu cuma gara-gara bapaknya. Ada istri yang kena penyakit itu gara-gara bapaknya provokatif. Data ini nggak bisa dihilangkan. Data ini nggak bisa dihilangkan. Maka jadilah suami yang penyayang, wahai para ayah, sadar. Doakan suami. Sikap ibu sekarang doakan. Nasihati terus suami. Ingatkan dia tentang kondisi anak tuh. Ingatkan dia. Kasih video saya ya, baru ya khutbah Jumat saya kemarin ada di Rumah TV itu. Suruh suami dengar baik-baik. Ya, itu saya khutbah Jumat di depan para perokok itu. Ya, di depan para perokok aktif semuanya. Saya ingatkan mereka di tempat. Gitu. Boleh, ada lagi satu? Mungkin terakhir ya, Mas Edino ya.
Baik, terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika ada seorang suami yang selingkuh dengan dalih kekurangan istri, apakah ini dibenarkan, Ustaz?
Ya, tidak benar lah. Ini saya sebutkan beberapa sebab perselingkuhan ya. Coba. Ya, ada kekurangan istri langsung main selingkuh aja. Imam Nukim itu katakan gini, untuk masalah nikmat dunia termasuk harta, orang dikasih satu dunia pun pada dia nggak akan pernah puas. Maka dikasih seluruh wanita untuk dia saja nggak akan pernah puas. Sifatnya dunia kayak gitu. Ya, itu sifatnya dunia. Jadi ingat, yang namanya maksiat itu berbuah maksiat yang lain. Selingkuh itu bisa berlanjut. Imam Al-Qayyim itu katakan gini, di kitab beliau ada wadawa. Bagi yang mungkin berada di Jogja bisa ikut di kajian saya rutin di Sekar Kedaton setiap Rabu. Saya bahas kitab ini. Dalam kitab beliau ada wadawa, beliau katakan gini, kalau kita berbuat satu maksiat ini perbuatnya, maka maksiat-maksiat yang lain itu akan bilang gini, saya juga dong, saya ini belum. Jika ini sudah lagi, yang lainnya lagi, maksudnya lagi, lain bilang, saya juga dong. Maka dari perselingkuhan sekali itu, berbuah bisa jadi perselingkuhan yang lain, berbuah lagi bisa jadi apa? Bohong, berbuah lagi bisa jadi apa? Kekasaran suami, berbuah lagi apa? Ujungnya cerai. Maka, untuk hadapi ini perlu, kita memang dengan kepala dingin, perlu komunikasi dengan baik, dengan pasangan. Kalau memang dia mau berubah, terima dia. Karena kullu bani Adam khata', setiap manusia itu tempat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik ya dari yang berbuat salah tadi itu yang bertobat. Tawwabun. Maka ayah bunda sekalian, ayolah kembali kepada Allah. Satu maksiat itu biang petaka luar biasa. kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala rasa takut. Jadi saya awali kajian saya dengan saya sebutkan doa tadi itu. Ini doa dari Ammar bin Yasir. Coba lihat di rumaiso.com. Ini ayah bunda sering baca rumaiso.com enggak ini? Coba nanti admin bisa kasih tahu doa ini. Baca doa ini baik-baik ini ya. Nah, ini judulnya ini. Doa ini baru beberapa hari saya tulis, 3 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Doa indah yang mengubah hidup. Di majelis di saya di Jogja saya kasih ini. Saya kasih doa ini dalam bentuk buletin. Doa indah yang mengubah hidup. Lihat bagian awalnya ketika Rasulullah SAW itu ajarkan kepada Ammar. Dan Ammar sebutkan itu. Allahumma bi'ilmil kalghaiba wa kudratika alal khalki. Terus di bagian potongannya itu. Allahumma inni as'aluka khusyataka fil ghaibi wa syahada. Bagian itu artinya. Ya Allah semuanya aku mohon kepadamu rasa takut. Rasa takut. Baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Rasa takut perlu banget di sini. Dalam rumah tangga juga perlu. Kalau ada rasa takut dalam rumah tangga, dua-duanya suami istri itu punya rasa takut yang besar kepada Allah. Gak ada yang namanya itu perlu waspada dengan HP orang itu gak ada. Karena sudah takut sendiri dia itu. Saya takut akan siksa Allah, saya takut akan hukuman Allah, saya takut petaka ini dari maksud yang saya lakukan. Baca doa ini. Ajarkan suami lagi tentang doa itu. Doa ini indah banget. Saya dengar doa ini sebenarnya dari seorang ulama juga. Orang ulama dari Maghrib dia sampaikan itu. Terus saya lihat, wah ini doa dahsyat. Kita butuh seperti ini. Khusyah. Kita butuh khusyah, rasa takut. Suami diajarkan kayak gini juga. Ayo mas, baca ini mas. Kita sama-sama takut pada Allah. Karena bisa jadi kita sembunyi-sembunyi lagi main medsos itu kita tidak takut pada Allah. Lantas sudah chattingan bebas dengan orang lain. Dengan perempuan lain. Padahal ada pasangan kita, kita punya anak juga tuh. Ayolah. Ayo Allah yang beritahu. Nah bagi ayah bunda yang memang butuh khusus ini karena saya pertanyaannya hampir sama seperti saya tangani konsultasi ini ya. Ya, ada yang saya lihat tadi beberapa yang berat-berat juga. Nanti bisa manfaatkan, coba cek di Instagram di akun kami, nanti bisa pelajari juga dari video-video di situ atau nanti video di YouTube kami. Ini ada di Rumaiso Konsultasi. Oke. Akun ini bisa diikuti nih, Rumaiso Konsultasi. Situ ada nomor kontak. Bisa konsultasi langsung 0812-2780-0097. Itu admin saya. 0812-2780-0097. Nah, yang butuh konsultasi khusus nanti bisa hubungi itu. Dan nanti buku ini bisa hubungi langsung ke Rumaiso Store. Di Instagram itu ada ya. Oke. Ada di sini. Tanyakan aja pada adminnya. Oke, nanti akan dibantu insya Allah. Baik, itu saja. Makasih Mas Yadino, sudah waktu panjang lebar nih. Tanya jawabnya juga lama, nih setengah jam nih Mas Yadino nih.
Ya, insya Allah. Dan masih banyak saja ya. Semoga nanti teman-teman bisa kesempatan konsultasi bersama Ustaz langsung, insya Allah.
Konsultasi nanti bisa Zoom, bisa WA, bisa private, ya. Nggak umum di sini, jadi bisa konsultasi secara langsung pribadi gitu. Jadi nggak di tempat terbuka kayak gini. Jadi lebih jaga privasi.
Iya, Masya Allah. Baik, mungkin cukup ya teman-teman sekalian. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdul Klasikal.
Mas Yadino, saya lupa atas tadi. Ada kuis kan? Oke.
Okay. Oh, Gisar. Mau Gisar.
Nanti saya akan pilih sampai jam 1 siang ini. Oke, okay. Saya akan pilih dua yang terbaik. Catatan yang tadi ada yang catat. Foto itu kemudian share di Instagram, tag di sini ada akun apa saja nih? Ada akun saya, ada akun Urmesa Store bisa, sama akun apa di sini Mas Yadino?
Parenting KIP Ustaz.
Pak Parenting?
KIP Ustaz.
KIB ya. KIB, Kak Erlan bercerita itu juga di tag. Nah nanti yang terbaik dari catatan tadi, saya akan pilih dua. Insya Allah saya akan kasih buku ini. Cinta, Janji, dan Ujian dalam Berumah Tangga. Nanti tag saya, tag juga Rumah Sostor, sama Parenting KIB. Gitu ya. Sama.